እዚ በሐጽር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቪዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብመርበባት ዩቲዩብን ፌስቡክን ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እዚ ኣፍሉያት ጉዳያት ኣተኩሩ ዝዳሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ሰላም ከመይ ተምሲኹ ብራስ ሰማዕትና ሎሚ ሰንበት 15 ጥቅምቲ 2023 ወይ ድማ 4 ጥቅምቲ 2016 ዓመተ ምህረት እዩ። ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምሳና ክፀንሑ ዝዕድመኩም ምን ያፍ ወርቂ ኣቶ ሙልጌታ ተስፋ ማርያም ካብ ኖርዌይ ንቆልዑት እናዘናግዐ ዘስተምህር ግድል ምሂዙ የስተምህርን የከፋፍልን ኣሎ። እቲ ፓዝል ወይ ከዓ ግድል ዝበሃል ፀወታ ንቆልዑት ቋንቋ ደ ክፈልጡ ይሕግዞም ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ምምዕባል ብልሒ ሓንጎል እውን ልዑል ግደ ከም ዘለዎ ሙልጌታ ይገልጽ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንሙልጌታን ንኽልተ ነቲ ግድል ተጠቒመን ንቆልዕተን ዘስተምሃራን ዓዲምዎ ዘዳለዎ መደብ ይቕፅል።
ብመጀመርያ ተወልደ ብጣዕሚ የቐኒየለይ እዚ ገይረዮ ደለኹ ጌምን ወርድ ናይ ቃላት ፀወታ ኮይኑ ወይ ድማ ትግድል ንብሎ ናይ ሓደ ኢሞሽናል ኢንቴሊጀንት ናይ ሓደ ገዛ ጠባይ ኣብ ጣውላ ኮይና ንዕቅነሉ መካኒካል ሲስተም ኮይኑ እዚ ከምዚ ንሪኦ ዘለና እዚ ፑዝል ንብሎ ዘለና ድማ ኣብዚ ተፃሕፋ ፊደላት እቲ ቆልዓ ብዘይ መምህራን ብናፅነቱ ምስ ኣእምሮን ምስ ሓንጎሉ ተራኺቡ ዝሰርሕ ሓደ መካኒዝም ወይ ድማ ሴንስ ሞተሪስክ ንብሎ ናይ መጀመርታ ናይ ደቅና ኣብ ገዛና ውሽጢ ነዚአን ዝናዓሳን ስቴጅ ባይ ስቴጅ ከም ሓንቲ ፊደል ንምሳሌ እዚኣ ገይላ ገመል ስእልን ቅርፂ ኣፀሓሕፋን ናይ መጀመርታ ኣብ ሓንጎሉ ባዕሉ ንባዕሉ ዝጥቀመሉ ማለት ቆልዑት ኩሉ ግዜ ኣብ ንእሽተ ዕድሚኦም ካብ 6 ካብ 7 ንታሕቲ ትዛረቦም ከይኮኑ ዝሰምዕዎ እቲ ስኻ ተግባራዊ ትገብሮ እዮም ክገብሩ ዝቆሎም ማለት እዩ። ንምንታይ እቲ ምዕባለ ናይ ኣእምሮኦም ስለደይ ዓበየ ስለድኸብዶም ማለት እዩ። ሕጂ እዚ እንታይ ይበሃል? እቲ ናይ ሓንጎሉ ንባዕሉ ንባዕሉ እንዳሰርሐ ናይ ኣእምሮ ዕቤት ናይ ደቅና ንምርምረሉ መካኒዝም ናብቲ ዝብፃሕ ወይ ናብቲ ዝድለይ ንስኻ ትደልዩ ዘለካ ድሕሪ 4-3 ዓመት ክትበፅሖ ትደልዩ ዘለካ ብእዋኑ ባዕሉ ንክገብር ትሕግዞ። ፊደላት ከመይ ገይረን ድምፂ የውፃእ ዝበሃል እቲ ዴቨሎፕመንት ንብሎ ናይ መጀመርያ ኣደማምፃን ምስ ስእልን ክረክብ ከሎ ኩሉ ግዜ እቲ ስእል እውን ገላፃ እዩ፣ እቲ ፊደል እውን ገላፃ እዩ። እጃ ብኣእምሮ እንታይ ተቐምፀሉ ኣለካ ትዘርኣሉ ኣለካ።
ስለዚ እግራ መገደም እውን ትግርኛ እዮም ዝመሃር ዘለዎ ኣይኮነን?
ኦፍኮርስ ናይ ትግርኛ ነገር እንታይ ተቐለካ ክተምህሮ ከለካ ከም ድሌትካ ንስኻውን ሃፍታም ስለዝኮንካ ብቋንቋካ ሰብ ዝርድኦ ድማ ኩሉ ግዜ ብምንታይ እዩ ብቋንቋኡ ክትነግሮ ኢካ ማሳጅ ትገብረሉ ኣለካ ንኣእምሩኡ ከም ጂም ይኣትሎ ብሓፂሩስ መካኒካል ጂም ንብሎ እዚ ወይ ድማ ፔዳጎጊስ መምሃር ማንም ሰብ በዚ ይፍተሽ ማለት ዋላ ንንእሽቶ ጥራይ ከይኮነ ንዝዓቢ ዘለና ንስሳ ሰብዓታት ንዝበፅሑ ሰበበትን ናይ ምርሳእ ክእለትና ውን ንከይመፅእ ነዚታት ኣብ ንፀወተሉ ግዜ እቲ ናትካ ኣፀዋውታ ተኣእምሮ ኩሉ ግዜ ስለዝስነቅ ማለት ይምገብ ኣሎ።
ቋንቋ ደ ምምሃር እንታይ ብልጫ ኣለዎ?
ናይ ሓደ ቆልዓ ትኽእሎ ምምሃር መሰረት እዩ። ኣብ ጥንሲ ቋንቋ ከም ዘለዎ ክጠሚ ከሎ ክራገፅ ከም ዝጅምር ኣብቲ ውሽጡ ጀሚሩ ነዴታት ዝህበን ፅቡቅ ዓይነት ምሳሌታትን ክገማጠል ከለዎ ክፃወት ከለዎ ክትሕጎስ ከለካ ድሕጎስ ዝብልዎ ነገራት ብፊልም ድዩ ብዝደለ ድዩ ብዙሕ ነገር ንሰምዖ ኢና። ናይ ሓደ ቋንቋ ክንብል ከለና ድማ ብደም ዝተተሓሓዘ ብፍፁም ክፍለይ ደይክእል እዩ ሰደ ሽሙ ከማ ንገዛእ ንሱ ናይ ኣቦ ቋንቋ ኣይበልዎን ናይ ኣደ ቋንቋ ስለምንታይ ሸዓተ ወርሒ ሙሉእ እቲ ዝራኸበሉ ዝኮነ መናስታ ብምሉእ ኣብ ነፍሱሉ ኣብቲ መፅናዕቲ ናተይ ድማ ክመፅእ ከለኩ ድማ ካብቲ ተዓዘብክዎ ሕጂ ትዕዝብቲ ማለት ኦብዘርቬሽን ኣብዚ ዓዲ ወይ ኣብዚ ዓለምና ደሎ መጀመርታ ትሰርሕ ትዕዝብቲ እያ። ትዕዝብቲ ዝብል መፅሓፍ ኣብ ዓድና እዩ ዓይኒ ጥቀመለን እያ ከይተሰሓቀ እምበር ትወልዳ ሓወይ ሓንቲ ደርፊ ግን ኣላ ፍሽኽ እንዳበልኪ ልቦም ተዓዘብዮ ትብላ መርዓ ትድረፍኣላ ኣብ ኣሰሚ እያታ ትዕዝብቲ ፍሽኽ እንዳበልኪ ልቦም ተዓዘብዮ ሕጂ ርኣዮ ምእዛብ ማለት ናይ ሓደ ስነ ምግባር መበገሲ ኦብዘርቬሽን ይብልዋ ኣብዛዓ መፅሓፍ ክንዲዙ እዩ ኣይ ውዳእን እዩ
ኣብቲ ናይ ኣማህራ ኣገባብ ሙለር ሰማዕቲ እውን ክርድኦም ከመይ ገይሮም ንደቆም ክምህሩ ከም ዘለዎም ካብዚ ስኻ ምሂዝካያ ዘለካ ፓዝል ወይዚ ግድል ንብሎ ገይም ዓይነታት ፀወታ እስከ ካብኡ እናርኣኻና ምናልባት ኣድማ ቢልካ ክልተ ሪኢኻ ነርካ እቲ ናይ ፊደልን ናይ ቃላትን ምናልባት ድሕሪኡ እውን ከምኡ ካርታ ናይ ኣፍሪቃ እውን ከምዝመሃዝካ ኣብቲ ገይም ወይ ኣብቲ መፃወት እውን ቅብሎም ሓቢርካ ነርካ ስለዚ እስኪ እቲ ኣገባብ ኣማህራ ንኣብነት ሕጂ ንስኻ ከም መምህር ኮይንካ ንሓደ ቆልዓ እስኪ ከም ትምህሮ ዘለካ ርእየና በቲ
ሕጂ እዚኣ ከመፅሃልካ ሕጂ እዚኣ ሕጂ እንታይ ጌርካ ኣለካ ማለት እዩ ኮፍ ኢልካ ኣብቲ ሕጂ እዚኣ ህፃን ትብል ኣላ ድሕር ኣብዚ ህፃን ኣሎ የቐምጣ ማለት እዩ ኣብዚ ብእንግሊሽ ኣሎ እዚ ኣብዚ ድማ ብትግርኛ ኣሎ ማለት እዩ እ እቲ ፀወታካ ክትቀያየሮ ትኽእል ጥራይ እቲ ኮድ እዩ ዝደሊ ንብሎ ንሱ ማለት እዩ ሕጂ ዋላ ኣንብቦ ወዲ ሰለስተ ወርሒ እዚኣ ነብሪ
ራይ ደረጃ ከይ ቁሩብ ናባት ካብ ዝረኣኻኒ ሕጂ ካብ ዝረኣኻኒ ቁሩብ ሕይል ዝበለ ፓዝል ክብ ከለናስ ግድል ማለት እዩ ስለዚ ነቶም ዝረኣኻኒ ሓሊፎም ካብኡ ንላዕሊ ክኸዱ ዝደልዩ ኸ እንታይ ኣዳሊካሎም ኣለካ
ብጣዕሚ ፅበእቲ ሕቶ ሕጂ እዚኣ ሕጂ ትሪኣ ዘለካ እዚኣ ትወፅእ ሙሽ እዚኣ ንበይና እዚኣ ንበይና ትወፅእ ኣፍሪቃ ብምሉእ ኣተርስ ይወፃ ማለት እዩ ናይጀርያ ናታ ትወፅእ ኢትዮጵያ ናታ ትወፅእ ኣብ ኢትዮጵያ ውሽጡ ድማ ኣዲስ ኣበባ ገለ ድብላ ድማ ኣለዋ ማለት እዩ ን ኣብዚ ንሪአን ዘለና እጂ እዚኣ ኤርትራ ናታ ትወፅእ እቲ ባሕርታት ደሎ ብዝታት ይወፅእ ማለት እዩ ቦርደር ምስኣት ደለዋ ካብኡ እዚአን ድማ ባንዲራ እየ እዚአን ባንዲራ ድማ ኩለን ምስ ወፃ ተመሊስካ ኣብኡ ናይ ኬንያ ባንዲራ ንዳሕር ኬንያ እዚአን ሕጂ ንሪአየን ዘለዋ እቲ ሕብርታት ብዘይገድስ ሕብርታት ነቲዮም ቆልዑት ማች ክገብር ገሊኦም ብሕብሪ ዘኪሮም ድገጥሙ ኣለዉ ናይ ሕብሪ ዋላ ሓንቲ ዝራኸብ የብሉ ምሳሌ እቲ ቢጫቲ ዳገለ ገይሩ ደሎ እቲ ቆልዓ ግን እንታይ ይዝክር ማለት እዩ እንድሕርዳ ዓብይዎ ወይ ድማ ሲስተም ናይ ኮድ ናቱ ብሕብሪ ክኸውን ይኽእል ክገጥሞ ድኽእል ብሳይዝ ክኸውን ይኽእል ድገጥሞ ንምንታይ ከምዚ ባዶ ክንሪኦ ከለና እዚ ዋላ ሓንቲ ዝገልፀልካ ነገር የለና እዚ ሕጂ ነዚ ክትመልእ ልክዕ እዩ ምስኡ እንታይ ትምሃር ማለት እዩ ኣብቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ናይ ካርታ ደበለኒ እንታይ እዩ እቲ ትምኒተዩን ዝነበረ እንታይ እዩ በጋጣሚ ኣነውን ደንበብኮ ካርዳ ሓደ ፅቡቅ ነገር ድነገርካ ካርታ ማለት ድማ ናበይ ከም ትኸይድ ዝመርሐካ ካበይ ከም ዝመፅእካ ዘፍልጠካ መሬታት ብምሉእ ተኳዒተን ጂኦሎጂ ክትመሃር ዲኻ ጂኦፖለቲክ ክትመሃር ዲኻ ካርታ ክትፈልጥን ኣከባቢ ክትፈልጥን ኩሉ ለካ ማለት እዩ ሕጂ ካርታ ንገዛእ ነፍሱ ጥቕሙን ክንብል ከለና ድማ እንታይ ማለት እዩ ሳይንሳዊ ጭቡጥ ነገር ዝሓዘ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኮይዱ ዝፀንሖ ንስ እዩ ንዚያ ብገዝኡ ፈሊጥዋ ከይል ዝፀንሖ ንስ እዩ ማለት እዩ ሓደ እቲ ብልጭዑ ማለት እዩ ብኡ ድማ ኣንፃር ድማ ጂቢኤስ ተበና ብካርታይ ድስ ኩሉ ኣብ ዓለምና ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ብምሉኡ ዋላ ውግእ መፅኡ ከማን ደም ደፈስስ ኣብ ቦርደር ደሎ ካርታ እዩ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ብካርታ ትፍርድ ዓለም ማለት እዩ ሕጂ እቲ ቀንዲ ድማ ኣገዳሲ ናይ ካርታ ኣብ ንፈልጠሉ ግዜ ናበይ ከም ንኸይድ ንፈልጥ ከምንገብር ንፈልጥ ኣከማምጣ ናይ ሓደ ንፈልጥ ክንዛረብ ከለና ውን እዚኦም ፀለምቲ እዚኦም ባራዩ ኢና ውን ካብ ንዛረብ ኣብ ከምዚ ዓዲ ዘሎ ኢና ውን ክንዛረብ ከለና ዋላ ነቲ ዝዓበየ እውን ሰብ ዋላ ነቲ ዘለውን ሰብ ካብቲ ሶሻል ኣረዳድዓናትና ንፈልጥ ማለት እዩ እቲ ቆልዓ ድማ ሞር ይትንክፎ ኣሎ ብኢዱ ኣብዚ ነገር እዚ ኩሉ ንብሎ ዘለና ብኢዱ ስለዚ ትንክፎ ዘሎ እዩ እቲ ቀንዲ ዘጭዋዳት ሓይሊ ሃንጎሎኣቶ ማለት እዩ።
እትከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እትሰምዕዎ ዘለኹም ከዓ መደብ ቃል ምሕትት ምስ ኣቶ ሙልጌታ ተስፋ ማርያም ካብ ኖርዌይ ኮይኑ ብዛዕባ ምምሃር ፊደላት ንቆልዑ ኣመልኪቱ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ዘዘራረቦ እዩ። ናብኡ ክመልሰኩም።
እሞ ሙልጌታ ናብቲ ሓደ ካብቲ ኣገዳሲ ሕቶታት ሓደ ክኸውን ዝኽእል ነዚ ክትብሎ ዝፀናሕካ ነዊሕ ነዊሕ መግለፂ ዝሃብካሉ ምህዞ ኩን ስራሕ ናትካ እዚ ጌም እንዳተቆልዑ እንዳተፃወቱ ግድል እንዳገበሩ ሓንጎሎም ዘስፋሓሎም ዕቤት ኣእምሮ ዝፈጥረሎም ብከመይ ኣገባቢካ ናብ ተጠቀምቲ ተብፅሖ ዝብል ሕቶ እዩ እቲ ሕጂ ዝስዕብ እሞ ኣብ ዘለካዮ ከባቢ ኣብ ገዛካ ኣብቲ ትምህረሉን ጥራይ ደካ ሒዝካዮ ዘለካ ወይስ ብከመይ ኢካ ናብ ተጠቀምቲ እዮም ሙሉእ ዓለም ዘሎ ካብዚ ክጥቀሙ ዝደልዩ ቆልዑትን ስድራ ቤታትን ብከመይ ኢካ ተብፅሕ ኣሎም?
ኦኬ ቅድሚ ናብ ኣምካድና ዘይወዳእ ኩልካ ዘን ቁፅሪ ድማ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ዝጀመርኩን ማለት እዩ ካብ ሓደ ስጋ ሚእተ ዘን ሕጂ ንወዲ ሰለስተ ክልተ ዓመት ምስራዕ ኣሎ ወፅእ ከሎ ይወፅ እዩ ከይወፅእ ከሎ ድማ ካብ ሓደ ስጋ ብ10 ብተለየ ብትግርኛ ድዩ ብተለየ ብስፓኒሽ ድዩ ብተለየ ብእንግሊሽ መዓልታዊ ይቆፅር ማለት እዩ። ከን ሕብርታተን ከምዚ ትርአኒ ካ ፅቡዓትን ዋላ ቀዳማይ ክፍሊውን በፂሑ ነዚአን ክገጥመን ከሎ ነጉ ሰዓታት ይወፅእ እንታይ ይላለይ ኣሎ ማለት እዩ ምስ ቁፅርታት ስጋ ሚእቲ ደሎ ኣይለለይ ማለት እዩ እዚአ። ካብኡ ብምቅፃል ድማ እንታይ ኣሎ ማለት እዩ ምስአን ኮይነ ምርባህ ምምቃል ድማ ከምዚ ይቅፅል ማለት እዩ። እዚአን ኩለን ክወፃ ከለዋ ከምዚ ቀደም ኣብ ዓድና ናይ ግዜ ቤት ንብላ
ነረኣብ
ጥራዝ ነይሩ። ሕጂ ሓደ መምህር ድማ ን25 ቆልዑት ን30 ቆልዑት ኣዚ ማዕበል ዓዲ መምህር ከምዚ ናይ ዓድና ኣይኮነን ተማዊቱ ደምህረካ ፔጅ ከምዚ ስጋ ፔጅ ከምዚ ግበርዎ እንተዘክኢልኩሞ እንታይ ከምዚ ከበደኩም ዘሎ ሕተቱና ጥራይ ባዕልካስ ውፃኢ ኣይ ናይዚ ዓዲ ትምህርቲ ዝበዝሕ ማለት እዩ ሕጂ ወይ ድማ ብግሩፕ ማለት ሕጂ እዚ ድማ እንታይ ይሕግዞ ማለት እዩ ቆልዓ ኣብ ክንዲ ኣብኡ ተሰኪፉ ኣነ ክእለት የብለይን ካብ ዝብል ብፍሪደም ኣብ ገዛ ኮፍ ኢሉ ኣበይ ድከብዶ ደሎ ኣብ ማቴማቲክስ ድወደይ ከቢዶ ሎ ኣብ ንእሽተ ከሎ ማለት እዩ ኣብ ክንዲ ኣብ ሻዱሻይ ሻሙናይ ዓሻራይ ኣነ ኣይከኣልኩን እዚ ይከብደኒሎ ኢሉ ካብዚ ጭና እንታይ ትገብረሉ ለካ ከለሳልሰሉ ለካ ማለት እዩ። ስለዚ ክንዲዚ ዝኸውን መፅሓፍ ከም ድኸምዱ ብእዋኑ እንታይ ትገብር ኣለካ ማለት እዩ ምስ መምህሩ ከይትካ ኣብ ገዛና ፈቲነ እዩ እቲ ዓንተ ዝበልካያ ሴንስ ሞተሪፍ ግሮቭ እዚ ግሮስ ሞተሪስክ ንብሎ ዘለና እንታይ ማለት እዩ ሴንስ ሞተሪስክ ነዝኣለል እዩ ክኸይድ ኣለዎ ማለት እዩ ናብ ቀዳማይ ካል እቲ ግሮቭ ሞተሪስክ ድማ ንግምጣል ንጉያይ ብሽክሌታ እዚአ ምሕምባስ
እዚብሓንቲ
እወ ብእግሪካ ሕጂ ፊዚክስ ወሲክስ ባላንስ ክመፅእ ኣለዎ ማለት እዩ። እጂ እዚአን ክልቲኤኖን ኣገዳሲ እየ ትምህርቲ ጥራይ ኮነን ኣገዳሲ ስፖርት ነጥፍታት ድማ ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ። ናብ ሓይልና ተማሂርና መፂና እግዚኣብሔር ሓጊዙና ንሕና ኣብዚ ድማ ከም ዓድና ደገ ውፅእ ኢልካ ተፃወቶ የለን። ስለዚ ተክኢልካ ባዕልካ ተዘክኢልካ ድማ ብማሕበረሰብ ኮይንካ ድማ ስፖርቲ ነጥፍታት ትገብር ማለት እዩ። እጂ ኣብታ ዝበልካያ ሶሪ ናይቲኣ ምሻል
ብከመይ ኣገባብ ከም ተብፅሓሎም
ሓቂ ሓይሽ እቲ ናይ መጀመርታ ቪኦኤ ናይ ሎሚ 45 ዓመት ኣብ ምሳኻ ድገበርክዋ ብጣዕሚ ሓያል 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 ህዝቢ ተቐባልነት ረኪቡ ድሌት ብዙሕ እዩ ዲስትሪቢት ወይ ድማ ብዙሕ ግዜ ስራሕ መሲሉ ኣይረኣዩን ኣብቲ ህዝቢና ዳርጋ 60-70 ከምዚ ሃውስ ጥቕሚ ፊደልስ ጥቕሚ ኣለዎ ኢሉ ኣይኣተውን እቲ ርድኢት ማ ኮይኑ ይኮነን ወይ ዘይተረድኦ ኮይኑ ይኮነን። ንምሳሌ ኣነ ብ7500 ብ1000 ቀስ ብ100 ዶላር እንዳሃርዳ ናይ ሓበሻ ክዳን ዝገዝአ ኮይነ ነዚአን ብ25 ዶላር ንሓንቲ ገዜአ ብ60-50 ዶላር ዘድልየኒ ነገር ን4 ዓመት ደቀ በዚ ክምርምሮም እየ ኢሉ ክሓስብ ቀልጢፉ ስለደይ መፅእ ኣብ ኦንላይን ከይኮነ ሞር ኣድሂበ ኣነ ኣብ ሜድያ ከምዚ ዝረአኻዮ ይርእዎ ይድውሉ ይድውሉ እንድሕር 10 ሰብ ኣብ ኣሜሪካ መፅኡ ንናዓል ሓፍታ ኣብ ሆላንድ ትህሉ እቲ ሓደ ኣብ ጀርመን ይህሉ ህዝብና ኣብዚ ኢዱ ደ እተወሉ ሰብ የለን ተወልዳ ሓወይ ንምንታይ ተበልካኒ ኣነ ብድኳን ኮይነ ይኮን ክንሸየት ዘለኹ እቲ ቢዝነስ ናተይ ኣብ ሓደ ኣእምሮ የ ዝሰደዶ ኣለኹ ከምዚ ናትካ ንዘረቦ ዘለና እዚ የ ዝፈጥዖ ዘለኹ ማለት እዩ ካብዚ ንላዓለ ማለት እዩ ዝወዲ እዚ እንታይ ገይሩ ኢሉ ድማ ሰብ ክመፅእ ከሎ ንሓፍቱ ንሓዊ እንዳበለ ብኡ ተተሓሒዙሎ ማለት እዩ ኣብ ኪሳራ ኣይወደኩን ሓደ ካልኣይ ነገር እንደገና ድማ እቲ ስራሐይ ድማ ኣብ ህዝቢ ኣትዩ ድማ ናይ ብዙሕ ቆልዑት ገዛ ነዲቁ ኣብ ቤት ትምህርቲ ዘለዎም ሰባት እቲ ሕጂ ኣብ ከምኡ እዩ ዘሎ ግዜኡ ማለት እዩ ነዚውን ድማ ብጣዕሚ ሓይሊ የድልየካ ነዚ 4-3 ክትገብር ከለካ ውን እቲ ሓይልካ ተፀምቂ ከሎ ግዜካ ትቀትል ዘለካ በዚ ድማ 8 ሰዓት ሰሪሐይ ድመፅእ ዘለኹ ማለት እዩ ብዝከዓል መጠን ግን ውሕዳት ዲስትሪቢት ኣለውኒ ማለት እዮም 2-3 ድማ ዩቲበር ኣለዉ ማለት እዮም ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ድማ ፅቡቅ ድመፃኒ ዘሎ ነገራት እንታይ ማለት እዩ ላይሰንስ ኣውፂኡ ኣነ ናተይ ቢዝነስ $2,000 ዘድልዮ ኮይኑ ወይ $3,000 ክትጅምርስ ዘድልዮ ኮይኑ ርኡይ ነገር እዩ እንታይ ጥራይ ዝደሊ ኣብ ሕብረተሰብ ምንቃሕ ኣብቲ ሕብረተሰብ ምንቃሕ ማለት እንታይ እዩ ክትገዝእ ከለካ ምልላይ እንታይ ትገዝኣሉ ወደይ ወዲ ክንደይ ዓመት እዩ ዓይና ኢሉ ኸውን ኢሉ ልካ ከምዚ ፋርማሲ እውን ክሓስብ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ጂዜኤን ንምምፃእ እዩ እቲ ፀገም ባይ ዘ ወይ ሕጂ እውን እቲ ቴሌፎኑን ኣድራሻውን ዘድሊ እንተኮይኑ ወይ ድማ ናይ ቆልዑት ናይ ባሓቂ ኣብ ደቅና ወይ ኣብ ህዝቢ ኣብ ቆልዓ ወይ ኣብ ትምህርቲ ገንዘብ ምጥፋእ እንድሕር ጀሚርና ዘይንቅየረሉ ምክንያት የለን ዝብል ሓሳብ ኣለኒ እዚኦም መፂኦም ዘለዉ ንኣሽቱ ኣሕዋትና ድማ ዘይወለዱ ድማ ከምዚ ዳመሰለ ነገር ኣንፂፍና ኣሎም ክንፀንሕ ከለና ደቅና ይንኸስርን ኢና ንሕና እውን እንደገና ድማ ኮፍ ኢልካ ናይ ምዝርራብ ዓይነት ሂወት ልምዲ
ኣብኡ ጀሚርካ ነርካ ብዛዕባካ ብከመይ ክረኽቡካ ከምዝኽእሉ ክጠቅስ ትኽእል ኢኻ
እወ ሕጂ ንዓይ ቴሌፎነይ ክድውሉለይ ዝደልዩ ቀጥታ እንድሕር ደልዮም 0047968888916 እዚአን ኢሎም ክድውሉለይ ይኽእሉ ኣብ ፌስቡክ እውን ሙሉ ተስፋ ዝብሉን ክንፅሕፈሎም ኢና ኣይ ቲንክ ብብዙሕ ዓይነት ሜድያ ክረኽብዎ ይኽእሉ እዮም ኣብ ኣሜሪካ ውሕድ ሰባት እዮም ሒዞሞ ዘለዉ ኣሜሪካ ገፊሕ እዩ 52 ዓዲ እዩ ሓደ ካብ ካሊፎርኒያ ይድውለልካ ሓደ ካብ ኒውዮርክ ይድውለልካ ነዚ ዝጥምሩን ሓያል ሰብ እንድሕራሉ
እትከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ እትሰምዕዎ ዘለኹም ከዓ መደብ ቃል ምሕትት ምስ ኣቶ ሙልጌታ ተስፋ ማርያም ካብ ኖርዌይ ኮይኑ ብዛዕባ ምምሃር ፊደላት ንቆልዑ ኣመልኪቱ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ዘዘራረቦ እዩ ናብኡ ክመልሰኩም
ኣብ ምጥቕላል ገዝና ኢና ሙለር ስለዚ ምዕባድ ሓንቲ ሕቶ ቅድማ ቢላካ ሓታ ነይሩ ንኸውን እስኻ ቅድማ ቢልካ ኣብ ናይ ኦቲዝም ፀገም ዘለዎም ከምኡውን ዳውን ሲንድሮም ፀገም ዘለዎም እዚ ናይ ምዝሕታል ኣእምሮ ፀገም ዘለዎም ቆልዑ ኣብኡ ከምቲ ምህሪ ኢካ ሓቢርካኒ እሞ እዚ ክተዳልዎ ከለ ሕጂ ንዕኦም ዝኸውን ፍሉይ ነገር ከለካ ዶ ምናልባት ብዙሓት ወለዲ ከምኡ ደቆም ዘጋጥሞም ኣለው ናይ ኦቲዝምን ሳምን ዳውን ሲንድሮምን ስለዚ ንዕኦም ኢልካ ብፍሉይ ዘለካ የሎ ዶ ንኩሎም ነጥዕያ ነቶም ማለት ፀገም ዘለዎምን ፀገም ዘይብሎምን ብከመይ ኢካ ተመሓድሮም
እወ ሕጂ ብዚ ቁሩብ እንታይ እዩ ኩሉ ቦታ ኣብ ኩሉ ዓለም ዘሎ ቆልዓ ሕጂ ስፒች ቴራፒ ዘድልየሉ ንምሳሌ ሪፒቴሽን ክገብር ዝኽእል ቁሩብ እንደገና ኩሉ ግዜ ከምቲ ዓንተ እዩ ዝበልኩካ ዋላ ንእሽተይ ቆልዓ ወደ 4-5 ዓመትን እዚ ክንብሎ ከለና ዓይኑ እቲ ክዛረብ ከሎ እዝኑ ክትንክፍ ከለካ ንክርኢ ንክዓቢ ማለት እዩ ክልቲኦም ሓደ ዓይነት ሜንታል ዴቨሎፕመንት ሜንታል ዴቨሎፕመንት ኣብ ክልቲኡ ወገን ማለት እዩ ኣብ ገለገለ ቦታ ዳሓገዞም ኣለው ብዙሓት ሰባት ማለት እዮም ኣብ ዝተፈላለየ ዓዲ ዘለው 4 ቆልዑት ይህልዎም እሞ እቲ ቆልዓ ፊዚካሊ ፅቡቅ እዩ ኩሉ ይዛረብ እዩ ሕጂ እቲ ስፒች ትራፒ እንታይ መፅኦ ማለት እዩ ካዓንተ ዝበልኩ ቲ ኮግነቲቭ እቲ ምግንዛብ ማለት እዩ እጂ ኣብቲ ምግንዛብ ዘለዎ ቆልዑት ንክቀርቡ እንተኮይኖም እንዳቀረቡ ይመፁ ማለት እዩ ብዝተፈላለየ ዓይነት መንገዲ። እቲ ሓደ ድማ ኮንሰንትሬሽን የብሉን ወይ ሃይፐር ይኸውን ኣብ ሓደ ቦታ ውን ዓሪፉ ኮፍ ክብለልካ ስለዘይክእል ዋላ ሒዝካዮ ንክትህቦ መዝታትን ወይ ምብላዕ ትካይካውን ሞ ከቢድ ዝኮነሉ ቦታ ኣሎ ማለት እዩ። ቁሩብ ኣብቲ ውሽጢ ክትኣቱ ከለካ ገፊሕ ነናቱ ኒቮ ኣለዎ ማለት እዩ። ግን ንገሊኦም ግን ዝበዝሑ ማለት ኣብ ቀረባ ዝፀንሑ ዋላ ኣፍ ከማን ምክፋት ኣብዮም ኢሎም 7-6 ዓመት ምስ ገበሩ ድሓር ከምቲ ሓደ ዝበለኒ ማለት እዩ እንታይ ደስ ኢልዎ እቲ ናተይ ከም መዝሙር ርእይዎ ንምሳሌ በ ቡ ቢ ባ እንዳበለ ክመፁ ከሎ ባ ቡ ሕጂ እንታይ ገይርዎ ማለት እዩ ስፒች ትራፕ ማለት እዩ ሕጂ ነዚ እንታይ ህብለካ ማለት እዩ ታ ይመፅእ ኣሎ ማለት እዩ ፍሩ ተስፋ ርእይዎ ማለት እዩ ሕጂ ብቀፂሉ ኣሎ ማለት እዩ ሰ ሱ ሲ እንዳተፃወተ ከሎ በቃ ስማ ሲ ደግረኸበን ክፅወእ ምስ ጀመረ ኣብ 12 ዓመቱ እንታይ ዓይነት ቋንቋ ስዳብ ስቁበል ድብልዎ ጀሚሮም ማለት እዩ። እጂ እዚ እቲ ኣነውን ዘምፃእ ኩሉ ኮይኮነ እቲ እግዚኣብሔሩ መዓልቲ ኮይኑ መፅኡ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ከምቲ ወዲ ዝበለኒ ይደግም ጀሚሩ እዩ ይደግም ጀሚሩ ዋላ ኣብቲ ቦታ በኣበይ ኹን ይፍለጥ ነቲ ድሕዞ 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 እቲ ዝቆለሎ ማለት እዩ።
ሰዓትና ትፅንቀቕ ኣላ ምልጌታ ስለዚ ምናልባት ዘይበልናዮ ነገር ኣሎቶ ኮይኑ ኣብ ውሽጢ ሓንቲ ደቂቕ ዘይጠቀስናዩ ኣብ ርእስኻ ዘሎ ተዛረቦ እሞ ክንወልድእ
ትገብርዎ ዘለኹም ጎስጓስ ናይ ባሓቂ ናይ ባሓቂ ካብ ልቢ ክምስግን ይደለይ ምናልባሽ ኣነ ናይ ሜድያ ሰብ ስለደይኮንኩ ክእለትን ናይ ዘረባ ስለደይብለይ ብዙሕ ከምዚ ከማ ሓደ መሰሉ ብናይ ዓበይቲ ሜድያታት ኣቅሪብካ ንህዝቢ ብምቕራብካ ቀሊል ኣይኮነን ቪኦኤ ምሕጁን መፅሪ እዮውን ገሪሙኒ እዩ ብጣዕሚ ዓብ እንታሽሙ እዩ ዘለኒ ክብረት ኣብዕደኻ ኣብ መሳርሕቲ ካም ብምሉእ ዘለዉ ማለት እዮም ምሕጁን ብኣምሓርኛ ውን ኢንተርቪው ኣብኡ ንድገበሩ ለይና ኣታቶም ከይተረፈ ኩልኩም ሰራሕተኛታት ዝገበርኩሞ ከመስግን ይደሊ ማለት እዩ። ንፊደል ኣብ ቪኦኤ ደብፅሕ ነገር ከይኮነት ፊደል ኣብ ቦታትና ቅድሚ 3,000 ዓመት ሰሪሐ ሞ ግን ቴክኒካዊ ሲስተም ድማ ንና ክንዕድሶ
እንተኮይኑቆልዓ ብንእሱ ቆርበት ብርሕሱ ዝብል ኣገዳሲ ናይ ቦታትና እዩ ቅድሚ ሎም እውን ኢልከይ ኣለካ
ብጣዕሚ
ስለዚ ዓብዪ ስራሕ ቀሊል ኣይኮነን ካልእ እውን ይግባኣካ እዩ ምክንያቱ ካብ መሰረት እዩ ዝኮነ ነገር ካብ መሰረት እዩ ቆልዓካ
ብንእሱስለዚ
ሙሉጌታ ተስፋ ማርያም ካብ ኖርወይ ሰራሕን መሃዝን ጌም ናይ ቆሎ መፃወቲ ጌም እናተፃወቱ ከምዝመሃሩ ጌርካ ዝሰራሕካዮ ዕላማ ኣገዳሲ እዩ ብሓቂ። ስለዚ መምህር ፔዳጎጂ ኣብ ናይ ኦቲዝም ዘለዎምን ዳውን ሲንድሮም ፀገም ዘለዎም እውን ትምህር ኣለካ ስለዚ ኣገዳሲ ኣበርክቶ ኢካ ትገብር ዘለካ ብቲ ሕብረተሰብ ዘይቀል ዓለም ስለዚ ብሽም ሰማዕቲ ድምፂ ኣሜሪካ የመስግነካ ፅቡቅ ዕድል ድማ መነ የልካ
ኣነን ከምኡ ፅቡቅ ዕድል ይመነይ ንኩሉ ንማንም ቆልዓ ብዘየገድስ ኣብ ዘለዎ ቦታ ኣብ ሃገርናውን ኣብ ውሽጡ ማለት ኣብ ውሽጡ ኣብ ደገ ዘለው ብከምዚ ዓይነት ኣመሃህራ ደቅና ካዓብ ይምነይ ሕልመይውን ናብ ተግባር ስለዝቀየርክዎ ድማ ኣብይ ፅቡቅን ሓብን ደስ ዝብለኒ ኣበርክቶ ገይረ ንዝመፅእ ትውልዲ ምሕላፍ ማለት እዩ። ካብኡ ብዝተረፈ ድማ ኩልኩም እዚ ሰምዕዎ ዘለኹም ትርእዎ ዘለኹም እውት ንክትከውን ኣብ ዝኾነ ሓጋዚ ከምዝኾነ ሕጂ እውን ደጋጊመ ክነግረኩም ይደሊ። ንግዲ ኮነን እዚ ንዛረቦ ዘለና ቅርሲ ብእግሩ ንክንከይድ ክንገብሮ ንክእል ንሕና ኢና። እቲዮም ደቅና ውን ብደገ ዘለዉ እውን ትግርኛ ውን ወይ ድማ በቲ ቋንቋም ወይ ድማ እዚ ንብሎ ዘለና ኩሉ ድማ ጌርካዮ ማለት ድማ ንኤርትራ ከይዱ እውን ክፅሕፈልካ ከይኮነስ ካልእ ተተረፈስ እቲ ሜንታሊቲ ናቱ ወይ ኣእምሮ ናቱ ክድልብን ኣብዚኣ ድማ እግረ መንገዲ ክነግረኩም ድማ ቅድሚ እቲ ቆልዓ መፍታኑ ወላዲ ክፍትኖ ክኽእል ኣለዎ። ንምንታይ ካብ 4:30-50 ንላዕሊ ፍርቂ ሰዓት ዝወስደሎም ኣሎ፣ ሓደ ሰዓት ዝወስደሎም ካብቲ ምርመራ ደካሂድኮ ኣብ ዓበይቲ ማለት እዩ። ንዓሽቱ ድማ ኣብ ውሽጢ 10 መዓልቲ 20 መዓልቲ። ንምንታይ እቲ ኢዶም ብእንግሊሽ ድዩ ብካልእ ፀወታ ኣብኡ ኣብቲ ኪንግ ጋርደን ለሚዶሞ ስለዝፀንዑ ካብ ኩሉ እቲ ሓጎስ ዝፈጥረሎም እንታይ እዩ ስታንዳርድ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ዝርእይዎ ምኳኑ ይሕጉስ ማ
ሞ እንደገና ይቀኒልና ሙልጌታ ተስፋ ማርያም ካብ ኖርወይ ብሮክሚሸት ንውሕ ዝበለ ዕላል ሒዝና ጠቃሚ ክኸውን ሓደ መልእክቲ ኣሕሊፍና ክንከውን ተስፋ ንገብር ብሩክ ምሸት ይምንኤልካ ብሩክ ቅንያት
ኣነ ውን ከምኡ ብሩክ ምሸት ይምንኤልካ ታንኪዩ ብጣዕሚ ይቀኒየለይ ኣድላይ ጉዳይ ዝመፃእካሉ እዩ ናይ ባሓቂ ታንኪዩ
ቀኒን ለይ ተወልደ ኣድያም ስምኦን ይበሃል ካብ ላስቬጋሴ ኣርባዕተ ቆልዑት ኣለውኒ ብሕልፊ ዝናይ ሙልጌታ ብጣዕሚ ዝጠቕመኒ ኣብራኹም ኢኻ ሰሚዕያ ብቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ተኸታቲለኩም ብጣዕሚ ከዓ ምስቲ ዝገብሮ ዝነበረ ኢንተርቪው ንዓይ ዝጠቅምን ንደቀይ ዝጠቅምን ምዃኑ ፈሊጠ ተኸታቲለኩም እቲያ ፓዝል ከዓ ከመይ ገይረ ዳኣ ክምህሮም እየ ገለለየ ትጭናቕ ነረ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ፈትፊታ ተብልዕ ፓዝል እያ እየ ዝብላ ንደቀይ ስብ ዊዝን ኣብ ክልተ ሰሙን ገለያ ጠቂማህኒ ብጣዕሚ ትሕዝኦ ነት ቀዳማይ ፊደል ማለት እዩ
ቴንክዩ ተወልደ መጀመርታ የሪት መሃር ይበሃል ካብ ሾደን መጀመርታ ሌላይ ምዚ ግድል ናይ ቆልዖ ማለት እዩ ኣብ ዩቱብ እየ የርእዮ ኣና ዝቕመጠሉ ዘለኹ ቦታ ከዓ ሓበሻ ብብዝሒ ስለ ዘለና እሞ ብሓባር ሓቢርና ክንዓቢ ከዓ ስለ ዝደሊ በዚ መሰረት ብዙሕ ጌካ ክሰደለይ ትኽእል ዶ ብሓባር ኩላትና ሓቢርና ክንዓቢ ገለብሎ እሱ ብሓጎስ ተቐቢሎ ማለት እዩ ብብዝሒ ሰዲድለይ ንዓይን ነዞም ኣብ ዘለዉ ከማይ ዝኣምሰሉ ኮይንና ማለት እዩ ሰው ኣዝዮም ጣይሞምና ብጣዕሚ ኣመስጊኖምካ ማለት እዩ ከምዚ ይመስል
ኣድያም ሕጂ ደቂኺ ኣብ ከመይ ደረጃ ኣለው ኣርባዕቲኦም ዕድሚኦም ክፈላለ ክእል ግን ኣብ ከመይ ደረጃ ኣለው እስ ብኣብነት እንዳጠቀስኪ ይዕልልና
እቲኦም ሰለስተ ኮ ኣብ ንባብ እዮም በፂሖም ዘለው ሰንተንስማት ሙሉእ ሓሳባት ንምስራሕ የንብቡ ይፅሕፉ ኩሉ ነገር ማለት እዩ ይርድኡ እቲ ክልተ ዓመቱ ዘሎ ግን ክሳብ ሕጂ ኣብታ ቀዳሜይቲ ፓዝል እዩ ዘሎ ኣብዚኣ ማለት እዋ ኣብዚኣ እዚኣ ንሰለስትኦም ዝጠቐመት ፓዝል እያ ብጣዕሚ እያ ኢዚ እተን ቀዳሜይቲ ፊደላት ማለት እዩ እዚኣ
እወ
ሕጂ ንኣብነት ተወልደ ቆሪፀካ እዚኣ ቀዳሜይቲ ፓዝል ቫይራል ዋን ምስ ወድኡ ናብዚኣ ኸዱ
ኣብ ቃላት
እወ ኣብ ቃላት ኸዱ ሕጂ እዚኣ ኣምሓረኛ ዓረብ ኣሎ ትግርኛ ኣምሓረኛ ማለት እዩ ናይ ትግርኛ ወረድ ወዲ እየን ስለዝኾንክ
ትዋና ነገር እዚኣ ቨሽን ዋን እንድያ ትበሃል ቨሽን ዋን ማለት ሲንግል ኣልፋቤት ኮይኑ ካብ በት ሰብዐ ዘሎ ማለት እዩ እዚ ከዓ ንምንታይ ዝጠቕመና እቲ ኣልፋቤት እንድሕር በቡ ኢልና እንድሕር ክንከይድ ኮይና ኣዝዩ ብዙሕ ብንፅል እንድሕር ተኸይድናዮ ሕጂ ብሓሳብ ንኽእሉ ከፅንዕዎ ስለ ዘይክእሉ መጀመርታ እቲ ዋና እቲ ቀዳማይ ኣልፋቤት የፅንዕዎ ማለት እዩ ብድሕሪ እዚ ቀዳማይ ኣልፋቤት ምስ ፅንዕዎ ናብዚ ይሰጉሩ ማለት እዩ እዚ ማለት ካ ቨሽንቱ ማለት እዩ
ኣብ ደገ ተወሊዶም ንዝዓብዩ ቋንቋ ዲኦም ንምንባብ ዝሕግዝ ምስ ዘማዕበለ ኣቶ ሙልጌታ ተስፋ ማርያምን ካልኦት ነዚ ስራሕ ተጠቀምቲ ምስ ዝኾነ ኣዴታትን ዝተገብረ መደብ እምበኣር ኣብዚ ተወዲኡሎም በዚ እውን ናይ ሎም ሰንበት መደብና ንዛዝም ኣለና ነጋይሽና እናመስገንኩ ምስኻትኩም ዘምሰኹ ምኒኣፍወርቄ ብርክለይቲ